Hezkého Silvestra vám přejeme, vážení televizní diváci. A chtěli jsme se s Albínem Siberou a Bobem Kartouzem tak trochu zamyslet nad tím, co nás čeká v tom roce 2025. A já nevím, já jsem viděl takový kreslený vtip nebo komentář, který bohužel jsem pak už nenašel, jak bych vám ho ukázal, jak prostě skupina zděšených lidí se klackem asi 3 metry dlouhým snaží pootevírat dveře s nápisem 2025, protože jsou zhrozeni tím, co tam asi bude. No a já bych se chtěl zeptat úvodem, podívejte se, my máme, jak Bob Kartous o tom píše opakovaně velmi závažně v Britských listech, problémy s destabilizací, které České republice způsobuje Rusko. Jenže problém je, že zároveň se všechny ty západní hodnoty destabilizují také z toho západu. Budeme tam mít Trumpa. Pane Kartouzi, co doporučujete?
Jako doporučení se dávají velmi těžko. Jsme to zrovna dopoledne diskutovali, že nejenom, že přijde nová administrativa ve Spojených státech, která samozřejmě bude určovat nějaký směr a tempo vývoje globálních událostí velmi významně a dotkne se to samozřejmě významně i nás, protože minimálně z bezpečnostního hlediska přijdou nepochybně změny, které následně konsekventně způsobí třeba problémy s rozpočtem, jo? Protože jestli Trump přijde a řekne, tak všichni budete platit ne 3, ale 4% HDP na obranu, tak to bude samozřejmě znamenat obrovský deficit v jiných rozpočtových kapitolách a nepochybně to způsobí obrovské problémy, což
on mimochodem chce 5% na tu obranu, se vyjádřil.
On půjde samozřejmě na tu co maximální hranici, aby pak mohl snižovat, že jo? Protože to je jako obchodní, to je taková jako hokynářská taktika, velmi jednoduchá, on nic jiného neumí. Ale problém je, že vlastně přijdou i volby v České republice a my jsme tady dopoledne právě řešili, že není koho volit v téhle zemi.
No není, no.
Ruská vyprázdněnost na straně i těch seriózních politických stran, nebo těch, které se tváří jako seriózní. A je vlastně pravděpodobně největší problém od možná listopadu 89 s tím vybrat stranu, kterou by člověk chtěl volit, s tím, že by chtěl skutečně volit. A že to není jako volba toho nejmenšího zla, což už dokonce není ani nejmenší zlo, to už je prostě často otevřený problém a vlastně volíme s negativní motivací. A to je velký problém pro Českou republiku, protože když se podíváme na to, co se děje v okolí České republiky, jakým způsobem vlastně ta politická dynamika směřuje víc a víc k poškozování základních pilířů demokracie, ať už je to Maďarsko, Slovensko, vítězství neonacistů v Rakousku, tak vlastně
ano, síla AFD v Německu, rozklad vlády ve Francii.
V Německu, ano. Že můžeme očekávat, že vlastně ty volby, a to si myslím, že je skoro jasné, nedopadnou dobře v České republice. Vyhraje pravděpodobně hnutí ANO, což je jako ryzí populismus, byť ne radikální, ale ryzí. Když to srovnáme, že prostě s populisty v zahraničí, třeba v těch kulturně vyspělejších zemích, tak i ten Babiš je v zásadě, že prostě dost radikální. A vedle toho se pravděpodobně do sněmovny můžou dostat další možná 3 populistické, radikálně populistické subjekty. Takže vlastně ta výslednice, ať už bude jakákoliv, tak nedopadne dobře. A pro mě je to otázka jakési jako tužilosti nebo rezilience, odolnosti občanské společnosti a ta se prokáže právě v těchto okamžicích. Já jsem optimista v tomhle ohledu, já si myslím, že česká společnost je na tom lépe, než je na tom mnohem lépe, než je na tom společnost slovenská nebo maďarská, to znamená, že tu rezistenci a vlastně udrží. A je otázka, co z toho vzejde. Jestli z toho vzejde nějaká politická transformace, a jestli skutečně přijdou nějaké nové politické subjekty, které budou mít dostatečný kredit k tomu, aby zase získali hlasy voličů, kterých tady není málo. Já si myslím, že jich je nadpoloviční většina, kteří by chtěli volit někoho rozumného, kdo skutečně vytváří jakýsi výhled do budoucnosti, politický výhled do budoucnosti, a ne tady tu směsici amatérů, která tady v současnosti reprezentuje politickou scénu v České republice. Ale to je otázka, jestli se to skutečně stane. A tam bude záležet hodně na tlaku občanské společnosti, jestli tady k takovouhle dynamiku iniciuje.
Je tady zajímavá věc, že možná my máme v té České republice takový historický problém, že ještě je to zvláštní, protože už je to přes 100 let, že prostě jako to dědictví toho Rakouska-Uherska, protože Češi, říkal to Jiří Pehna, to opakuje tohleto, Češi totiž se nikdy neidentifikovali se státem, stát je jaksi zlo a je to prostě něco cizího a vlastně nikdy do politiky nejdou jako schopní lidé. Ale pane Sibero, vy máte, poukazujete pořád na ten problém té oligarchizace České republiky a jak na to taky pořád poukazujeme, podle britského týdeníku Economist je Česko druhou nejoligarchizovanější zemí v Evropě po Rusku. Myslíte si, že je nějaká naděje? To je to, co říká pan Kartous, je velmi optimistické, že jako přece jenom ta česká občanská společnost se dá dohromady a pro boha něco udělá. Myslíte si, pane Sibero, že něco udělá?
No já nevím. Já, když bych teda měl na to plynule navázat, tak já bych asi začal tím, že bych především poukázal, že ta slovenská společnost je pořád více podobnější té české společnosti než maďarské. A vidím na druhou stranu právě na tom Slovensku, já se tomu poslední 2 roky věnuji z toho titulu, že pracuji jako reportér pro BNI Intelli News, takže se Česku a Slovensku věnuji trochu jakoby pro čtenáře, anglicky mluvící čtenáře. Já právě jakoby tady v tom dlouhodobě sleduju, že ta česká a slovenská společnost jsou mimořádně podobné. Takže já bych k tomu přistupoval z tohoto úhlu a spíš bych to Slovensku bral jako varování, než jako...
V jakém smyslu jsou mimořádně podobné?
No, jednak obě společnosti si prošly v posledních desetiletích podobným vývojem. Byť na jednu stranu chápu i ten český pohled, nebo možná by se dalo říct ten pražský pohled, který často poukazuje na to, že ta oligarchizace na Slovensku je vulgárnější než ta česká. Na druhou stranu, já bych na to obratem poukazoval, čeští oligarchové jsou mocnější a v Česku chybí, ale já bych řekl, až tragicky chybí veřejný diskurs o oligarchii. Já teď zrovna dneska ráno nebo předevčírem ráno jsem si četl newsletter Timothyho Snydera. Ten otevřeně mluví o maskovském typu oligarchie v Americe. My tady nemáme veřejnou debatu, která by se české oligarchizaci české společnosti věnovala. Je to problém dlouhodobý, já bych tady asi zamířil i do vlastních řad. Je to prostě problém toho, že tady už se v té volební kampani v roce 2021 demobilizovala společnost v tom smyslu, že se vlastně ten závěrečná fáze té kampaně vyostřila na souboj mezi Spolu a ANO, což vlastně já bych nazval takovým jakoby zamaskovaným oligarchickým soubojem mezi táborem Andreje Babiše a táborem Daniela Křetínského. A tadyhle ty dva tábory, těm se podařilo v podstatě vytlačit ten liberální hlas, než kvůli nějaký levicově liberální hlas z české politiky. A to je vlastně ta situace, ve které my se nacházíme na počátku roku 2025 a nad kterou tady bědujeme, že my tady vlastně jsme v situaci, kdy čeští oligarchové opanovali ten veřejný diskurs a v podstatě vymazali subjekty, které by mohly alespoň politicky definovat ty, promiňte mi to slovo, prusery, ve kterých se česká společnost a politika nacházejí. A to je právě možná ten to, to možná ten střepinkatý naděje sednout si a začít se o tomhle tom bavit a jak si trefněji a hlasitěji o tom hovořit. Ale nevím, jestli k tomu vůbec dneska ještě existují platformy, zvlášť v té pokračující digitalizaci a v té rozložení sil v té digitalizaci v českém veřejném diskurzu.
Je tady jedna věc, kterou možná trošku pomíjíme. Já nevím, pan Kartous možná s tím úplně nesouhlasí, protože má pocit, že ta země je stále ještě relativně stabilní, ale já bych rád poukázal na to, že Daniel Prokop, myslím, v minulých dnech znovu upozorňuje, že 30% českého obyvatelstva nevyjde s penězi. Pan Boris Cvek o tom psal ve svém prostě zhodnocení výročním, je, že problém je, že když tohle to nastane, řekněme, že to je problém, který trvá v podstatě 2-3 roky, teda od toho covidu asi, protože byla obrovská inflace, a že prostě když je to na začátku, tak dobře, tak nemůžete vycházet z penězi, tak máte nějaké úspory a prostě vyřešíte to, jenže že ten dopad je pak až po té delší době a že ty lidi po těch 2-3 letech začíná být opravdu, jak vy říkáte, já to řeknu zdvořilej v průšvihu A tohle to mně přijde, že nikdo neřeší. Pan Pavel Veleman nám v Britských listech píše děsivé články o stavu jako sociální pomoci a on tomu teda rozumí, protože v té oblasti pracuje. Ale prostě zase o tom moc neexistuje vůbec diskuse a já mám, pane Kartouzi, nemyslíte si, že jestliže pan Daniel Prokop skutečně varuje, že 30% lidí nevyjde s penězma, to je přece pro tu společnost strašně destabilizační, zvlášť
Zvlášť,
když
když
se
se
to
to
ignoruje,
ignoruje, ne?
ne?
Můžeme k tomu v rychlosti jenom přidat ještě statistiky ze včera zveřejněného průzkumu pro Český rozhlas, kde více jak polovina obyvatel České republiky bude šetřit příštím roce.
Aha. Pane Kartouzi.
Daniel Prokop na ten problém upozorňuje déle než od covidu. Ten problém tady je. Problém spočívá v tom, že určitá významná část české společnosti je ve stavu takzvané latentní chudoby. To znamená, oni jsou schopni platit svoje účty měsíční, ale pokud mají vlastně vynaložit nějaký jednorázový výdaj, jako třeba koupě nějakého náročnějšího spotřebiče nebo něčeho takového, tak už na to nemají peníze. Jo, to je ten stav, který tady je, ale docela dlouho trvá. On se nějak zásadně nemění. On se nějak zásadně nemění, dokonce ani tím covidem. Nevím, do jaké míry s tím vlastně zahýbala inflace, to se uvidí pravděpodobně zase jenom s odstupem, že jo? Prostě jestli více lidí třeba upadne do dluhových pastí. A ten problém tady je. Já vůbec ani nespochybnuju to, co říká Albín. Já si to jsem docela dobře vědom, jo? Protože se v tom prostředí pohybuju a Albín má naprostou pravdu. Ano, my žijeme v jako velmi krutě zoligarchizované společnosti, a což se promítá i do toho, co Albín nazval chybějícím diskursem. On tady je, jo, ale je velmi, velmi deformován.
Vytlačen, vytlačen.
No, je deformován těmi vstupy mediálních domů a dalších jako informačních zdrojů, které samozřejmě ta oligarchie používá, že jo, k tomu, aby ovlivnila diskusi. Jo. Proto tady máme naprosto vychýlenou diskusi o klimatických změnách, protože Křetínský a Tykač jsou prostě jako fosilní podnikatelé a tím pádem, že prostě jako velká část společnosti následně myslí, že to takový problém není, anebo to je zdeformováno, že jo, prostě do nějaké podoby, která jim pochopitelně vyhovuje v tomhle ohledu. A stejně tak se můžeme podívat třeba na diskurs týkající se právě třeba sociálních záležitostí, jo, protože ta současná vláda, byť tam je i KDU ČSL a STAN, jo, u kterých lze předpokládat, že třeba nemají tak jako ideologicky bigotní pohled na sociální záležitosti, tak oni v zásadě k těmhle věcem úplně mlčí, že jo? Což vyhovuje každému, kdo vlastně ideologicky souzní s takovým tím provinčním pravičáctvím reprezentovaným současnou ODS, jo? Které tady bohužel přetrvává od Klause až doteď. Jo? Takže já si to uvědomuju. Ale ten rozdíl spočívá v tom, že skutečně, a to je moje osobní zkušenost, to je jako empirická, dlouhodobá, nejenom z Prahy, že tady je skutečně jakási vrstva společnosti, která si dokonce i tyhle problémy uvědomuje a postupně se na ně adaptuje a snaží se neustále táhnout tu společnost nějakým, řekněme, prodemokratickým a více či méně na české podmínky progresivním směrem, ale otázka je, jak dlouho vydrží. Protože tady ty vzmachy tady té občanské společnosti tady jako sem periodicky přicházejí. Poslední byl třeba, řekněme, milion chvilek pro demokracii, který vlastně během vlády Andreje Babiše přinesl, že prostě jakési takové vzedmutí občanské společnosti. Ono můžeme se klidně bavit o tom, že to bylo zase zdeformováno jenom na jakýsi, řekněme, boj nebo představu boje mezi nějakým zlem Babiše a tím dobrem těch seriózních stran, což je.
No a tohle to bohužel od té doby se zdiskreditovalo.
Ano, ale ta situace může být horší a může být lepší. Lepší bude v okamžiku, kdy se třeba v důsledku voleb, protože zjevně premiér Fiala žije v jakési iluzi, že směřuje k vítězství ve volbách, což je skutečně velmi bizarní s ohledem na to, jaké jsou vlastně jako prognózy. A může se stát, že se třeba několik těch stran, jako je ODS nebo TOP 09, která se pravděpodobně nemusí vůbec dostat do sněmovny, tak se prostě rozpadne. Od ODS se pravděpodobně odštěpí, že tady ta v uvozovkách hnědá část, že, která otevřeně ukáže, vlastně, co to vlastně je, že, za politickou sílu. Ale vedle toho se bude muset vytvořit nějaká nová síla, zjevně, která bude uspokojovat ty voliče, u kterých tady jako skutečně velká nouze. A těch voličů je velká spousta. Takže já si říkám, že ta dynamika může mít i pozitivní směr. Může mít i negativní. Nestane se nic. vlastně může se stát, že ANO vytvoří koalici v uvozovkách národního porozumění s ODS a to je podle mě vlastně horší varianta, než když ANO udělá koalici s jakýmikoliv radikálními populisty, protože to bude otevřený populismus. Takhle se vlastně znormalizuje, že prostě ten stav, kdy ANO tady obsluhuje jakousi část voličů, kteří by za běžných okolností volili nějaké středolevicové strany a ODS si udrží jakože prostě tu svoji reputaci té správné pravicové politické síly. A v tom okamžiku už prostě si myslím, že nastává úplně největší problém, protože tam už dojde jenom k rozdělení vlastně teritorií mezi těmi jednotlivými oligarchickými skupinami. Jo? Jako potravinářský chemický průmysl, kdo ví, co ještě, že prostě si vezmeme my, vy si necháte fosilní a budeme tady spolu vládnout. Bude to taková jako, trošku jako opoziční smlouva v novém. Jo? A to je
To
ten
už jsme tady de
pesimistický
facto i
scénář.
měli, jako za té poslední vlády Babiše, tadyhle ten tichý konsenzus. Jo. Ale naprosto souhlasím s tímhle tím popisem, že my tady vlastně budeme mít takový opakující se jev té opoziční smlouvy. Jo. To tady reálně se rýsuje. A není tady, ještě bych možná podotkl, zajímavý je vlastně, že Bob zase jakoby si zaspekuloval na tím pozitivním scénářem, tak je vlastně vytvoření opět nějaké, řekněme, liberální strany, ale z pravicových pozic. Jo? Já bych tady poukázal na to, že tady vlastně zároveň dramaticky chybí liberální strana z levicových pozic, jo? Která by vlastně měla asi i lehčí výchozí pozici k tomu, aby mohla artikulovat ty sociální problémy, o kterých tady hovoříme. Byť samozřejmě asi možná v téhle souvislosti stojí i za připomínku, že si tadyhle tu obtíž uvědomoval svého času v Británii i takový zarytý pravičák nebo konzervativec, jako byl Winston Churchill, a taky se snažil nějakým způsobem artikulovat sociální politiku během druhé světové války, protože věděl, že musí, že prostě tam není taková možnost, o jaké asi tady neustále sní pan premiér Fiala, a prostě, že to bude ignorovat.
No zajímavé je teda právě teda jako velmi vítám tu teorii pana Kartouze, že teda situace bude tak špatná, že teda opravdu se národ zmobilizuje a vytvoří něco dobrého. Já teda nevím, bylo by to krásné, kdyby se to skutečně stalo. Otázka je, jestli ta historie, že jak Češi prostě nemají rádi politiky a stát a tak dále, jestli opravdu nepřevládne. Já bych ještě chtěl závěrem, už musíme končit, ale se zmínit o tom, že samozřejmě mnozí poukazují potom a nic, o to, na to a nic se s tím nedělá, že nejvíce zdanění v Čechách jsou ty nejchudší. A tady je pořád ten problém, abych se vrátil úplně k tomu začátku, jak jste, pane Kartuzi, říkal, že nám Trump vytvoří velké problémy, když opravdu bude nutit, aby prostě stát dával 3, 4, 5% peněz na zbrojení, což možná je taky kvůli Rusku důležité. A zároveň nám uvalí ty cla, takže Česko nebude moct do těch Spojených států nic pořádně vyvážet. Tak ale to je všecko, se to váže s tím, že tam je pořád ten strašný deficit po zrušení té super hrubé mzdy. Takže já nevím, rychle ještě se k tomu, pane Kartuzi, pane Sibiro, co si teda myslíte o tomhle, že jak to, tohle přece není možné, aby byli nejvíce zdaňováni nejchudší.
Ta linie politického protestu, pokud se skutečně podaří nějakým způsobem resuscitovat to seriózní jádro politické, tak samozřejmě musí tímhle směrem. Jo? Já souhlasím s tím, co říkal Albín, že tady by měla být nějaká politická síla, která tohle bude otevírat. Samozřejmě to je všechno proti zájmu těch oligarchických skupin. A v okamžiku, kdy oni mají tak obrovský vliv, tak pochopitelně tohle budou tlumit. Jo? Protože jejich jediným cílem je dosáhnout toho, aby se míra zdanění, jejich zdanění nezměnila. Jo?
Ano.
To je hrozně jednoduchá matematika. Takže ano, pokud, a já věřím v to, že vlastně pokud je naděje, tak vždycky tu naději může následovat nějaký konkrétní akt. Pokud nemáme naději a řekneme si, je to s prominutím v háji, tak v tom okamžiku už rezignujeme na to, že v budoucnosti můžeme něco změnit. Takže jako s tou nadějí je nutné vždycky nějakým způsobem jako samozřejmě racionálně pracovat. A proto to říkám. A skutečně není to naděje, která by byla založena na nějaké iluzi nebo na nějaké fantazii. Jo? Já tady vidím tu možnost, že vlastně skutečně existuje cesta, jak Českou republiku, že prostě, jak zabránit tomu, aby Česká republika šla podobným směrem jako Maďarsko nebo Slovensko. tomu, co jste říkal, ještě poslední poznámka. Ano, Češi historicky nemilovali stát, cítili se od něj odcizení, ale i tohle se mění. A myslím si, že tady narůstá určitá vrstva společnosti, která si uvědomí, že stát je důležitý jako obhájce toho, co je vtěleno v ústavě a v právním řádu. A vlastně ta určitá rezistence vůči stavu věcí tady. Tady, co je problém u Čechů, tak že jsou pasivní. Jo? Vždycky byli a tím pádem jako pasivně prožívají.
Nechají si na sobě dříví štípat.
Ale je možné, že vlastně se i ta vlastně kulturní jakási mentalita může v průběhu času měnit. Akorát bychom to potřebovali trošku akcelerovat.
Optimista. Pane Sipero, vy závěrem, krátce, stručně.
Tak jestli se mám pokusit o ten optimismus, tak já se bych možná poukázal paradoxně na to Slovensko, kde vlastně nástup Roberta Fica tak jakoby zároveň jakoby vystřelil do silných pozic i progresivné Slovensko, které bylo založeno jako velmi, řekněme,
což v Čechách není zase.
Levicová liberální strana, byť dnes zase panuje kritika, že se přiklání právě moc napravo a že tím zase narazí do slepé uličky. Ale vlastně jakoby paradoxně to, co tady Bob popisuje, že ta bída té politiky tak může vytvořit podmínky pro to, že se vytvoří nějaká síla, která bude zastupovat, řekněme, ty liberální, racionální, středolevové proudy, tak vlastně možná ten vývoj na Slovensku ukázal, že to skutečně tak může nastat.
Děkuji vám a vážení přátelé, děkujeme za pozornost. A všechno nejlepší, držme si palce, letos to opravdu teda potřebujeme do toho nového roku 2025. Naschledanou.